Dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáňa Lekešová. Jan Werich napsal, lidské štěstí to je taková malá šňůrka, na kterou navlékáme malé korálky, taková malá štěstí. Čím jsou drobnější, čím jich je víc, tím je štěstí větší. A právě o štěstí, životních hodnotách, taky o rituálech budu dnes mluvit s docentkou doktorkou Danou Hamplovou ze Sociologického ústavu Akademie věd. Dobrý den, přeji.
Dobrý den.
Je opravdu štěstí, cesta ke štěstí tak krkolomná, tak složitá, nebo jenom my lidé jsme zaslepení a nevidíme, co je v životě opravdu důležité?
Tak to je samozřejmě ta první otázka, co je vůbec štěstí a jestli ho lze nějak dosáhnout. Já si myslím, že úplného štěstí asi dosáhnout nikdy nelze, takže do jisté míry to je krkolomné. Na druhou stranu se musíme naučit žít s těma malýma radostma každodenního života, které nám mohou tomu štěstí trošku přispět. Ale myslím si, že možná v současné době ten problém je trochu to, že lidi mají pocit, že by měli být velmi šťastní a mají vlastně velmi nerealistický ideál o tom, jak skvělý by měl být jejich život.
Štěstí rovná se spokojenost? I tak bychom to mohli říci, budeme-li spokojeni, vlastně jsme šťastní?
Není to úplně pravda. V sociálních vědách hodně rozlišujeme právě mezi štěstím a spokojeností, které spolu velmi souvisí. Ale štěstí je spíš o takových těch emocionálních prožitcích, zatímco spokojenost je hodně o tom, jestli když se tak zamyslíme nad svým životem, jestli vlastně si myslíme, že jsme dosáhli toho, čeho jsme dosáhnout chtěli.
To se zdá, že vlastně až v průběhu nebo ke konci života vlastně si můžeme odpovědět na tu otázku, jestli jsme byli šťastní nebo jestli jsme šťastní, protože vlastně v těch předchozích letech budujeme svůj život a budujeme si vlastně i ten svůj pocit štěstí.
Tak ono to tak úplně není, protože v každém okamžiku života se člověk srovnává s nějakými představami o tom, jak by jeho život měl vypadat, jak asi v tomhletom okamžiku vypadá ten správný život nebo ten méně správný život. Takže štěstí je něco, co není jenom jakoby na konci života, ale něco, co vlastně neustále řešíme a prožíváme.
Když se kohokoliv člověk zeptá, jsi šťastný, jsi šťastná, tak lidi většinou nevědí v tom prvním okamžiku, jak odpovědět. Opravdu musí podle mého soudu docela dlouho přemýšlet, jestli odpoví ano či ne. Čím to je?
Tak ono je to vlastně velmi těžká otázka a zároveň je to velmi neobvyklá otázka. Já myslím, že lidi se obvykle ptají na to, jak se máš, jak se ti daří, ale zeptat se člověka, jak jsi šťastný, tak je to vlastně mnohem osobnější otázka, než nějaké obyčejné konstatování, jestli jsi měl dneska dobrý den nebo ne.
A člověk se bojí říct, že je šťastný?
Já si myslím, že jednak na jednu stranu lidé musí se musí zamyslet, vlastně, jaký ten jejich život je, takže to není tak jednoduchý. Možná, že pokud nejsou úplně šťastný, tak se za to i trošku stydí, že mají pocit, že v životě selhali, protože ten jejich život není tak dokonalý, jak by jim měl být.
Docentka doktorka Dana Hamplová je dnes hostem do domu u nás na Dvojce. Hostem do domu je docentka doktorka Dana Hamplová ze Sociologického ústavu Akademie věd. Povídáme si o štěstí, mluvit budeme i o životních hodnotách, o rituálech. Vy jste napsala knížku Proč potřebujeme rodinu, práci a přátele s podtitulem Štěstí ze sociologické perspektivy. Když jste tu knížku psala, našla jste odpověď na otázku, co je štěstí?
Tak otázka, co je štěstí, na to asi jsem úplně odpověď nenašla a myslím si, že na to odpověď nenajde patrně nikdo nebo nějakou úplně jasnou odpověď. Ta knížka je spíše o tom, o nějaké subjektivní kvalitě života, o tom, jak život prožíváme a o tom, v jakých situacích jsme spokojenější a v jakých situacích jsme naopak méně spokojení. Já bych možná ještě chtěla říct k tomu to, že do jisté míry to, jak jsme šťastní, je taky daný tím, co nám bylo dáno do vínku. Že my se hodně bavíme o tom šťastném životě, co udělat pro štěstí, ale jsou prostě lidi, kteří se narodili s optimističtějším naladěním a s pesimističtějším naladěním. A nemyslím si, že by si měli dělat starosti ta druhá skupina z toho, že nejsou tak šťastní, jak by měli být. Je to prostě daný i částečně tím, jak jsme se narodili.
Jenom se dělají větší starosti a větší hlavu běžných věcí v životě.
To je pravda, ale zároveň mají mnohem realističtější pohled na svět. To je zajímavé, že lidi, kteří jsou velmi optimističtější a lidi, kteří, řekněme, v období zásadních nějakých extatických prožitků, když to tak řeknu, tak lidi mají velmi nerealistickou představu vlastně o světě, o sobě, mnohem víc riskují. Takže do jisté míry, řekněme, lehce pesimistické naladění může být i někdy přínosem.
Vy zmiňujete rodinu, práci a přátele. To znamená, to jsou vlastně takové ty tři momenty, tři atributy, které jsou v našem životě opravdu mimořádně důležité. Pokud se daří v rodině, máme dobrou rodinu, máme dobrou práci, máme hodně přátel, dobrých přátel, tak je tady určitá nebo určitý předpoklad k tomu, že bychom mohli být šťastní.
Určitě platí, člověku nesvědčí izolace v žádné podobě. Takže pokud člověk žije v nějak obklopený druhými lidmi, je to tak trošku taková jakoby fráze, ale ono to opravdu znamená, že se má lépe, dokonce on i déle žije. Na druhou stranu, opět, když se vrátím k nějakému realismu, prostě se občas stává v životě, že člověku ty věci nevycházejí tak, jak chtějí. A je vlastně potřeba se naučit žít s nějakou takovou realistickou představou a případně si jakoby naučit najít nějak něco jiného, nějak se spokojit s něčím jiným. To neznamená, že jako věci jako rodina, práce, přátelé nejsou důležitý. Je to, řekněme, nějakým opravdu, jsou to ty základní úhelné kameny spokojeného života. Ale je také třeba počítat s tím, že třeba se stane životní situace, kdy prostě něco z toho není, člověk přijde o práci a nějakým způsobem by se měl naučit se vyrovnávat i s těmito faktory.
To je nepochybně nejtěžší, protože když vezmu rodinu, tak tam můžeme prožívat velmi negativní vztahy, nevydaří se nám vztah třeba s partnerem, nerozumíme si se svými dětmi, máme děti, jsme sami na děti, dejme tomu samoživitelky, takže vlastně najednou je to velká zátěž, velká práce, velká odpovědnost a najednou v tom životě nemáme žádnou radost. Když se podíváme na práci, tak práce, tak ta sice je potřeba k tomu, abychom se uživili a měli peníze, ale v té práci se dějí věci. Tak ty přátelé, dejme tomu, tak těm prostě neotevřem dveře nebo nezvednem telefon. Ale ta rodina a práce, to je asi ta alfa a omega našeho života.
Do jisté míry to platí a na druhou stranu, pokud se třeba podíváme na seniory, tak ty už do práce nechodí a neznamená to, že nutně jejich život musí být méně spokojený. Často se to užívají, že už do té práce nemusí chodit, protože si prostě najdou nějaké jiné aktivity. Takže to ano, je to alfa i omega, ale na druhou stranu jsou v tom, jak jste se zmínila, i těžké okamžiky a je prostě potřeba se naučit žít s tím, co máme, a v rámci té situace se zkusit jakoby najít nějaké pozitiva. Vy jste se zmínila o matkách samoživitelkách. To, když se podíváme na všechny možné výzkumy, tak to je standardně skupina, která prožívá nejvíce depresivních symptomů, je nejvíc ohrožená chudobou. Je to prostě situace, která je velmi těžká, ale zároveň je to vlastně, určitě jsou v tom i chvíle radosti.
A počet dětí v rodině, jestli tady sehrává ten počet nějakou roli v tom pocitu štěstí?
No tady to je zajímavé v tom, že existují rozdíly v tomhle samozřejmě mezi muži a ženami. U mužů se ukazuje, že vlastně pokud žijí v partnerském svazku, tak to, jestli k tomu mají ještě děti, tak to nějakým způsobem zásadně nezvyšuje životní štěstí nebo spokojenost. To vůbec nechci říct, že to neznamená, že to pro ně není důležitý. Ale když se podíváme na průměrnou spokojenost životní mužů, tak tam vlastně jakoby je ta přítomnost dětí už nehraje takovou roli. U žen to roli hraje. A vlastně ta největší změna je u toho prvního dítěte. Potom se jakoby neukazuje, že by čím víc dětí, tím víc štěstí. Ale opět říkám, jsou to nějaké průměry. My můžeme se podívat na nějaký velký reprezentativní vzorek, srovnáme průměrné štěstí různých skupin a z toho zjistíme, že pět dětí je stejné štěstí jako jedno dítě, ale to samozřejmě neznamená, že v těch individuálních případech lidi, kteří mají pět dětí, nejsou šťastnější, třeba proto, že jsou to lidi, kteří opravdu děti hodně chtěli.
Jak souvisí naše štěstí se štěstím lidí, kteří žijí s námi, kteří jsou kolem nás, které vídáme, nemusíme s nimi žít, ale jsou v našem okolí?
Tak to je velmi důležité. A možná je to jeden ten způsob, jak si najít to malé štěstí i v situaci, která není vždycky pozitivní. Protože psychologické výzkumy a různé experimenty ukazují, že štěstí je nakažlivé. Neštěstí je taky trochu nakažlivé, takže když se pohybujeme mezi lidmi, kteří si hodně stěžují, jsou nešťastní, tak se taky stáváme méně šťastnými, ale štěstí je o něco nakažlivější. A dokonce se ukazuje, že není důležité jenom to, jestli naši přátelé jsou šťastní, ale i to, jestli jejich přátelé jsou šťastní, že nějakým způsobem se to šíří. Já nechci mluvit o pozitivní energii, protože nemám tyhle ty slova ráda, ale když existuje obecně v našem prostředí pozitivní atmosféra, tak lidi jsou šťastnější a vlastně se mnohem lépe vyrovnávají se stresem a negativními faktory.
A teď řeknu něco hodně kacířského. Jsou i lidé, kteří nejsou šťastní, protože ti ostatní jsou šťastní? Teď mám na mysli tu určitou závist, protože vidí něco někoho, kdo žije životem, na který on třeba nedosáhne.
Tak to určitě může hrát svoji roli. Tam je potom, podle mě tohle spíš hraje, ten základní faktor v tom bude to, že ten člověk je sám nešťastný se svým životem. A možná to, že vidí, že někomu jinému se lépe daří, tak mu to ještě trošku jako přispěje k tomu neštěstí. Ale myslím si, že člověk, který se má dobře, jenom proto, že vidí, že někdo se má ještě o tolik lépe, tak asi z toho velmi nešťastný nebude.
A taky s docentkou doktorkou Danou Hamplovou ze Sociologického ústavu Akademie věd. Jak moc nebo málo jsme u nás v České republice šťastní nebo nešťastní? A jak s pocitem štěstí také souvisejí peníze a hmotné zabezpečení?
Tak to je velmi oblíbená otázka, jak jsou Češi šťastní ve srovnání s jinými národy nebo s jinými zeměmi. Češi mají takovou pověst těch stěžovatelů, kterým nic nevyhovuje, pořád se stěžují, s ničím nejsou spokojení. Já si myslím, že tyhle věci se úplně nedají srovnávat. A jeden takový klasický příklad, který můžu uvést, jsou Dánové, kteří naopak na rozdíl od Čechů vždycky vypadají jako ten nejšťastnější národ. Ve všech žebříčcích se řadí mezi ty nejšťastnější. A my, když se potom podíváme trošku na jiné indikátory nebo na jiné skutečnosti v té společnosti, tak najednou zjistíme, že třeba dánské ženy mají mnohem vyšší sebevražednost než české ženy. Nebo zjistíme, že třeba podíl lidí, kteří berou antidepresiva, je dvojnásobný ve srovnání s Českou republikou. Takže samozřejmě můžeme se vtipkovat o tom, že je to o tom, že všichni ty nešťastní se tam zabijou, proto je ten zbytek šťastný. Ale spíš to ukazuje o tom, že v tom Dánsku je nějaká norma, že lidé mají říkat, já jsem šťastný bez ohledu na to, co se děje v jeho životě. A tohle to Češi nemají. Já si myslím, že Češi jsou šťastní tak asi normálně, bych řekla, že nejsou nějaký národ, který by v tom vyčníval nahoru nebo dolů.
Já jsem našla někde nějaké 31. místo. Tak odpovídá to realitě nebo nějakým průzkumům?
Já si myslím, že tyhle ty průzkumy nedávají vůbec smysl, když to tak řeknu. My jdeme do různých zemí, zeptáme se na to, jak jste šťastný, a potom z toho uděláme nějaké průměry. A vůbec se v tom nezohledňuje to, že v každé zemi to, co člověk považuje za šťastný, to slovo znamená něco jiného. Takže takové ty otázky toho, Češi jsou méně šťastný než třeba Dánové nebo Skandinávci, nemyslím si, že to je pravda. Myslím si, že to je prostě jiný prožívání toho života a neznamená to, že jsme méně šťastní.
A kde se vzalo to české brblání a to, že tak neradi zjevujeme ostatním, že třeba se máme dobře nebo že máme pocit štěstí a spokojenosti?
Tak možná je v tom nějaká míra realismu a pragmatismu. To říká hodně cizinců, kteří sem přijedou, jako když mají něčím charakterizovat Čechy, tak říkají, Češi jsou pragmatici. Ne vždycky to myslí pozitivně. Myslí, jako, že mají pocit, že nám třeba schází ty ideály, které bychom měli mít, ale myslím si, že v tom je míra realismu. Zároveň v tom je možná i trošku taková ta závist, že Češi se rádi srovnávají. My jsme se tady před chvíli trošku bavili, jestli jsou egalitární nebo jestli jsou ty rovnostáři. Do určité míry jo, i když to úplně neplatí, hodně si všímáme toho, jak se mají naše sousedi.
A teď peníze a hmotné zabezpečení. Jakou roli sehrává v pocitu štěstí?
No tak já bych řekla, že lidé, kteří peníze jim mají, by řekli, že možná to není tak důležitý, ale myslím si, že jsou to pouze lidé, kteří ty peníze mají, kteří říkají, že pro štěstí nejsou peníze důležitý. Samozřejmě neplatí to, že čím víc máme peněz, tím budeme šťastnější. To určitě neplatí. Ale zároveň, když těch peněz máme hodně málo, tak to samozřejmě vyvolává určité množství stresu a řekněme negativních věcí, které prostě nejsou, se kterými se musíme vyrovnat a jednodušší ty peníze mít, než je nemít. My, když se podíváme trošku blíž na tu otázku, tak ono to vypadá tak, že pokud se dostane člověk už mezi těch 30% nejlépe situovaný, což je poměrně relativně velká skupina, tak v rámci téhle skupiny už vám jako další peníze úplně nepřispějí. To, jestli máte měsíčně 50 nebo 70 tisíc, vás jako úplně nevytrhne. Na druhou stranu to, jestli máte měsíčně 15 nebo 30 tisíc, tak to už jako pro kvalitu života i štěstí nebo spokojenost hraje poměrně zásadní roli.
Já jsem právě četla, že lidé, kteří vyhrají v loterii nějaké velké peníze, tak samozřejmě v tom prvním okamžiku se dostaví obrovský pocit štěstí. Najednou máte peněz a můžete si všechno dovolit, ale pak ti lidé nakonec později zjistí, že vlastně to zas takové štěstí není, protože přibydou starosti, co s těmi penězi, jak to udělat, aby vám třeba, aby se to třeba i někdo nedozvěděl. Najednou to může i změnit vztahy v rodině, protože tam jsou peníze, dáte dětem, děti najednou třeba nepřestanou studovat nebo nepůjdou do práce, tak jako i to je vlastně ten negativní pohled na peníze.
No, tak já si myslím, že ono je toho trochu mýtus. To je známý výzkum výherců loterie, který se často cituje. Byl to nějaký výzkum ze Spojených států, který měl velmi malý počet lidí, velmi specifický počet lidí. Ono to tak úplně není, jakože ty všichni výherci loterie nakonec špatně skončí. Ukazuje se, že třeba lidi, kteří vyhrajou nějakou menší částku, takže a dovedou si ty peníze dobře užít, takže to není zase až tak negativní, nebo že to má nějaký dlouhodobější vliv. A obecně, co se týče peněz, tak tam se hodně ukazuje nějaké srovnávání s ostatníma. Klasický příklad je, že když vám přidají v práci, tak vás to potěší mnohem víc, když přidají pouze vám a ne vašemu kolegovi. Je to zajímavé, zároveň se ukazuje, že pro muže jsou peníze důležitější, takže třeba když jim přidají v práci, tak oni si ten efekt užívají déle než ženy. Takže v tom hraje roli vlastně nejenom to materiální zabezpečení, ale i to, že je to otázka nějakého statusu a nějakého ocenění té společnosti.
Docentka doktorka Dana Hamplová je hostem Do domu, povídáme si o štěstí, o životních hodnotách, přidáme také životní rituály. Ještě se ale vrátím k té naší společnosti z pohledu toho, kdo v ní je šťastný a kdo nešťastný. Jsou šťastnější mladí nebo staří? Je šťastnější krásná žena, anebo žena, která třeba není až tak hezká, není tak obdivovaná, přesto může být šťastná?
Tak s tím věkem je to trošku složitější. Obecně platí, že čím jsou lidé starší, tím bývají o něco méně šťastní. Ale neplatí to samozřejmě univerzálně. Ono i to mládí má své problémy. Čím jsme starší, tím si myslím, že jsme schopnější si nějak ten život uspořádat, smířit se s tím, že třeba nejsme tak dokonalí, jak jsme si mysleli, že nejsme tak úspěšní, jak jsme si mysleli. Samozřejmě v tom starším věku se k tomu přidává spousta problémů typu lidé jsou nemocnější, častěji se něco bolí a ono je složitější být opravdu šťastný a spokojený, pokud člověk opravdu trpí třeba nějakou vážnou chorobou, něco pořád bolí. Ale věk v tom hraje roli a asi nejméně zajímavé je, že vlastně nejméně spokojení jsou ty lidé v té střední generaci, kteří nějakým způsobem možná teskní potom mládí, které už nemají, ale zároveň ještě si nenašli tu rovnováhu, kterou často mají ty starší lidé. Ve starším věku tam asi ten hlavní problém, kromě zdraví, je potom nějaká sociální izolace, která samozřejmě hraje velkou roli.
Ještě když už jsme u toho věku, a co děti? Člověk by si řekl, že by měli být nejšťastnější. A možná to tak není.
No, to je těžká otázka. U dětí to se, řekněme, to štěstí zjišťuje například tím, že se jim dávají obrázky nějakých smajlíků, oni mají říkat, jak jsou šťastní. Ono, jako, když je člověk dospělý a čím je starší, tím má možná takový ten pocit, že to štěstí, nebo že dětství bylo vlastně období štěstí, bezstarostnosti. Já si myslím, že každý, kdo se na to realisticky podíváme, tak to zase až tak jako idealistické nebylo, že jo? Bylo tam, museli jsme chodit do školy, museli jsme nosit dobré známky, záleželo na tom, kdo je populární a kdo není populární ve třídě. Takže si myslím, že jako to, že je dítě jako malé, neznamená nutně, že je šťastné. A samozřejmě dneska se k tomu přidává i to, že se tady rozvádí 50% manželství, takže řada dětí vyrůstá jenom s jedním rodičem, což je samo o sobě zase nějaký stres, který třeba se ty starší generace nemuseli zažívat, ale které určitě jako obecně ke kvalitě života nebo štěstí těch dětí nepřispívá.
Tradiční rituály, které patří do našeho života, jak moc jsou důležité a jak moc i ovlivní naše pocity štěstí?
Tak rituály jsou určitě důležité. A to jednak...
A co to je ten rituál?
Tak rituál, že? Tak to je rituál, je to, co děláme pravidelně na Vánoce. Například to, že si koupíme toho kapra, i když kapra nemáme rádi. Pečeme to cukroví, i když se potom všichni stěžují, že potom tloustnou, jaká je to hrozná práce. Tyhle ty rituály jsou důležité, nejenom samozřejmě v těch jakoby, okatých věcech, minimálně proto, že nám to nějakým způsobem pomáhá si organizovat čas, pomáhá nám si to organizovat rok. Víme, že se zase přiblížily Vánoce, nějakým způsobem můžeme balancovat. Ten život není takový rozplizlý a zároveň nás to vlastně spojuje jak s těma ostatníma lidma v té společnosti, tak například s našima předkama. Víme, že na něco navazujeme, máme nějaké odkazy, nejsme tady v tom světě vlastně úplně izolovaní, ale jsme součástí nějakého většího celku.
A rituály nám dávají určitý řád života, to potřebujeme žít podle řádu nebo v řádu, v tom dobrém slova smyslu.
Bez řádu se nedá žít, nebo respektive se dá žít bez řádu, ale člověku to nesvědčí. A například to je zajímavé, že když se podíváme na výzkumy těch negativních dopadů nezaměstnanosti, tak jeden z těch jakoby prvních věcí, která se stane, nebo ta skoro nejnebezpečnější, je to, že člověk ztratí tu pravidelnost života. Je to sice pohodlný, že nemusíte ráno vstávat a jít do práce, ono se to nikomu nechce. Ale v okamžiku, kdy vlastně se jakoby přestaneme mít tyhle ty nějaké pravidelné milníky, tak ten život se začne úplně rozplývat a vidím, mají problémy nějakým způsobem vlastně fungovat. A ono se to možná zdá jako trošku konzervativní, že svoboda, chceme mít volnost, ale řád je určitě důležitý a mimochodem je také mnohem zdravější.
Jsou ty řády, které se týkají každodenního života, takového toho všednodenního života, ale pak jsou takové ty tradiční řády, jako právě uzavření manželství, konec konců i pohřeb, kdy se rozloučíme se svými blízkými. Mění se právě podle vás v dnešní době ty tradiční řády? Mizí třeba i ze společnosti.
Tak vy jste se zmínila o těch pohřbech a to si myslím, že úplně jakoby typický příklad toho, že v České republice se přestávají dělat pohřby. Zvlášť ve velkých městech lidé prostě předstírají, že vlastně se nic nestalo. Neznamená to, že samozřejmě se úplně nedělají pohřby, ale nějakým způsobem se tady lidi přestávají mít schopnost se vlastně rozloučit s tím člověkem, který odešel. A já se občas říkám, že možná někteří lidé, kteří říkají, že nechtějí mít pohřeb, zvláště starší, že se bojí, že by jim tam nikdo nepřišel. A vlastně by to ukázalo to, že v tom životě skončili úplně sami.
No ale je to otázka peněz, že je to drahá záležitost pro ty pozůstalé, tak proto se to tak neděje. Nebo proto, že lidé nechtějí být konfrontováni právě se smrtí s tím, že je konec, že prostě některé věci končí, ať chceme nebo nechceme.
Tak já si myslím, že to je obojí. Je to nákladné a na druhou stranu lidé investují do jiných věcí, které jsou taky nákladné a je to prostě rozhodnutí, že do tohohle investovat nebudeme. A já si myslím, že je to taková spíš ta snaha vyhnout se konfrontaci s tím, že jsme smrtelní. A samozřejmě česká společnost je velmi sekulární, což tam také hraje roli. A my se nechceme těma věčnými otázkami zabývat.
No a uzavření manželství, to je také vlastně tradiční rituál. A taky se zdá, že v poslední době spousta lidí nežije v tom manželském svazku, žijí v partnerském svazku, neuzavírají manželství před úřadem nebo před Bohem, to už je jednak, se na to podíváme, tak i to je vlastně takové to opouštění těch tradičních rituálů. A jaký to má význam třeba i pro tu rodinu?
Tak to má význam zásadní, už například z toho, že lidé, kteří se nevezmou, i když mají spolu děti, se mnohem častěji rozvádějí nebo rozcházejí. Ale ono je tam ještě podle mě jeden faktor, který se v těch jakoby diskuzích úplně nezdůrazňuje a to, že tady jsou v tomhletom ohromné rozdíly podle vzdělání. A to, k čemu dochází v České republice v posledních desetiletích, je to, že vzdělanější lidé, vysokoškoláci, vstupují do manželství, rodí děti v manželství, mají vlastně ty nejkonzervativnější rodiny v tomto, nejkonzervativnější rodiny a hodnoty. A potom tady máme ty chudší lidi s nižším vzděláním a to jsou právě ty, u kterých vlastně ty tradiční rituály úplně jakoby nejvíc mizí. A samozřejmě ta je otázka, do jaké míry je to projev nějaké liberalizace, jak bychom to často chtěli vidět, a posunu ke svobodě a do jaké míry je to prostě opravdu rozklad nějakých základních vodítek života, otázka chudoby, nějaké sociální deprivace. Když se třeba podíváme na nemanželskou plodnost, tak nejvíc dětí mimo manželství se rodí v severních Čechách, což není úplně jakoby ten region, který by byl, řekněme, vlajkovou lodí modernizace.
No a je to proto, že lidé jsou pohodlní, že jsou svým způsobem i trochu sobečtí, že přece jenom tím aktem toho úředníka nebo faráře přece jenom vzniká daleko pevnější závazek nebo pocit závazku a lidé chtějí mít prostě volnost a když se jim v tom vztahu nebude líbit, tak prostě odejdou a je to jednodušší.
Tak to v tom určitě hraje roli.
Ale u těch vzdělanějších lidí jste říkala, že kteří snadněji právě žijí na hromádce takzvaně.
No právě u těch vzdělanějších to neplatí. Ty vzdělanější časy vstupují do manželství. Já si myslím, že tam prostě jednak jsou tam ty hodnotové rozdíly, je snadnější odejít, ale zároveň tam opravdu ta ekonomická stránka, která možná... Ono to je téměř jako neslušný, řekněme, o tom mluvit. Říkat, že prostě, když, já nevím, rodina není jenom o tom, že se lidi mají rádi, ale je to taky o penězích a o nějakých finančních závazcích. A samozřejmě v těch různých sociálních skupinách ty motivace může být různé. U těch vysokoškoláků je to patrně spíše potom otázka nějaké té neochoty se vázat. Ale obecně platí, že vysokoškoláci jsou vlastně paradoxně nejkonzervativnější skupinou společnosti.
A jsou třeba tito lidé šťastnější? Když se na to ještě podíváme z pohledu právě štěstí.
Tak ve výzkumech odpovídají, že šťastnější jsou.
Je to pravda? Vážně?
Opravdu. Mimochodem jedna taková statistika, která možná trošku vyjadřuje kvalitu života, kterou ráda cituji, jsou rozdíly v naději dožití podle rodinného stavu, kdy v současnosti ženatí muži a vdané ženy se dožívají téměř o 10 let déle než jejich svobodné protějšky. Takže to si myslím, že samo o sobě vystihuje, do jaké míry se kvalita života v průměru liší u těch jednotlivých skupin.
Je to proto, že o sebe pečují.
Například.
A s docentkou doktorkou Danou Hamplovou, vánoční svátky. Co se vám vybaví, když tohle to řeknu?
No tak já Vánoce naprosto miluju, to musím říct. Mně se vždycky vybaví v dětství, jak si na tom moji rodiče opravdu dali záležet a rozsvěcili ten stromeček potají. My jsme vždycky jako si říkali, jak se to stalo, že se tam rozsvítil ten stromeček. A Vánoce mám hrozně ráda. Je to jeden z těch rituálů, bez kterého si neumím představit život. Jednou jsem vlastně jedny Vánoce zažila v zahraničí a hrozně mi to scházelo. Měla jsem pocit, že ten rok nějak nebyl ono, prostě se s tím rokem něco stalo, protože jsem přišla o Vánoce.
Vy už jste to zmiňovala, že oslava Vánoc taky patří k těm našim rituálům. Asi všichni ty Vánoce slaví. Ale jako by se vytratil ten důvod, ta příčina, co se vlastně událo toho 24., 25., jaké to byly dny? Právě to, že my jsme takovou ateistickou zemí spíš, tak ten Ježíšek, ten tam se vytratil z toho všeho. Mám ten dojem.
Tak on se z toho vytratil, na druhou stranu, takoby ta česká verze toho Ježíška, já bych řekla, že to je skoro zesměšnění toho vánočního příběhu a toho vlastně poselství o tom, že Bůh přišel mezi lidi proto, aby je zachránil, nabídnul jim spásu, nabídnul jim nový život, že se z něho dělá takové malé dítě, které jakoby je nevinné, a nebo nevinné, to je to správné, ale které je vlastně bezmocné. Myslím si, že ty... Jakoby to, ten, samozřejmě ty novodobé Vánoce jsou hodně o materialismu, spotřebě, dárcích, ale zároveň se tam, myslím, že začíná vracet taková ta představa toho, že by to mělo být o něčem trochu víc. Myslím si, že lidé začínají třeba víc slavit advent. Že si začínají uvědomovat, že možná nejde jenom o to nakoupit co nejvíc dárků. Ono je to i zajímavé tím, že vlastně dnešní děti už skoro všechno mají. Takže ono jakoby najít dárky, které je potěší, je hrozně těžké. A mně si myslím, že vlastně Vánoce jsou v Čechách krásné i proto, že tady máme tu tmu. A do toho se nám tady rozsvící to světlo, to je boží přítomnosti a boží naděje. Já si třeba nemůžu představit v tomhle tom slavit Vánoce v Austrálii,
Na
kde
pláži?
na pláži v době vlastně nejdelší den, a myslím si, že v tom mají české Vánoce kouzlo, které je nezastupitelné.
No já si taky neumím představit, že bychom si třeba rozbalovali dárky právě na Boží hod vánoční ráno, když je světlo, jako to dělají třeba v těch angloamerických státech. To je taky pravda. No ale kde se vzal ten velký konzum? Že skutečně to, že jsme se nechali vlastně těmi obchodníky, těmi obchody a tou obrovskou nabídkou vlastně takhle přemluvit, abychom ty Vánoce pojímali komerčně? Že jsme tomu podlehli, ať už jsme mladí, staří?
Tak ono samozřejmě v tom hraje roli to, že jsme opravdu hodně sekulární země. Na druhou stranu tyhle ty sklony k tomu konzumnímu prožívání Vánoc jsou všeobecné. To jako není prostě český problém, že když se podíváme do Ameriky, do západní Evropy, tak prostě Vánoce se staví nějakým slavením konzumu. Já si myslím, že se tam prostě tím, jak se vytrácí v realitě ta křesťanská zvěst, tak vidíme i pořád potřebu ten rituál a to, co si pamatují hezkého z dětství, něčím naplnit. A řekněme, nakupování dárků a když to tak ošklivě řeknu, lehké obžerství je něco, co to krátkodobě nahradí. Na druhou stranu, myslím, že právě tím, že se z toho vytratil ten duchovní rozměr, tak potom ten leden je o tolik krizovej, že lidi zjistí, že nemají peníze, vlastně to nesplnilo ta očekávání, které měli. Protože to měl být ten úžasný čas.
No a
potom
teď jsme u těch očekávání. Co je to očekávání vlastně? Co ti lidé očekávají? Co my očekáváme? Že se rodina sejde, že budou mít všichni radost, že ženy nebudou utahané, uštvané, že děti budou hodné u vánočního stromečku.
A všichni budou šťastní.
A že budou všichni
užijou
šťastní.
Užijou si to.
A jsme opět u štěstí. Ale jak to, že se to tak často nedaří?
Já si myslím, že částečně to o těch očekáváních. Tohle, to, co řeknu, nemám z žádných výzkumů, je to spíš moje osobní zkušenost. Já myslím, že ten problém je v tom, že když jsem byla dítě, tak ty Vánoce jsem prožívala tak naprosto magicky, že vlastně v dospělosti už to nikdy nelze zopakovat, ten zážitek. Takže to může být součástí toho, prostě se vracíme do dětství, ale už jako dětmi nejsme a nikdy dětmi nebudeme.
Je to vlastně přirozený koloběh života, asi bychom to tak měli přijmout. Bojíme se štěstí? Bojíme se být šťastní?
No, to je zajímavá otázka. Já si myslím, že lidé chtějí být šťastní a že to je jeden z těch hlavních cílů současného života, ale zároveň štěstí znamená, nebo to získat štěstí znamená i občas trochu riskovat, ale lidi se bojí riskovat. Takže v tomhle ohledu asi se bojíme vlastně jít do neznámých věcí.
A co je ten risk podle vás?
Já myslím, že třeba risk je zkusit jiné věci, věci, na které nejsme zvyklí, nebo naopak se vrátit k věcem, které dneska už vypadají staromódně, a prostě zkoušet nové věci.
Vy jste žila i v zahraničí, byla jste v Německu, několik let i v Kanadě jste žila, měla jste možnost poznat i tu místní společnost, i to, jak se tam žije, jak tam jsou lidé šťastní nebo nešťastní. Tak jak moc se třeba liší Česká republika od těchto zemí?
No, tak
některá země je nám blízká, některá je hodně daleko.
Tak já možná díky těm zahraničním zkušenostem netrpím tím, s čím trpí hodně Čechů, takovou tu představou, že všude jinde je lépe. Já si myslím, že jinde je lépe v některých věcích a u nás je zase lépe v jiných věcích. Myslím si, že u nás se žije dobře, že se tady máme dobře. To, co si myslím, že je taková ta představa, že za kopcem je to vždycky zelenější. Ale zároveň jsem se vlastně třeba v Kanadě setkávala s lidmi, kteří odešli ze střední východní Evropy a oni v té Kanadě byli hrozně nešťastní, protože se neustále jako vzpomínali na to, jak to bylo doma dobré, kolik to bylo lepší, o kolik lepší byly ty Vánoce. A zároveň ale vlastně tam nechtěli žít, že si vytvořili jenom nějaký ideál, ke kterému se vztahovali a nebyli schopní se realisticky říct, tak všude je něco a prostě musím přijmout život tak, jak je a najít ty věci v té situaci, ve které jsem.
Co udělat pro šťastný život?
No tak to je taková otázka na závěr. Tak myslím si, že pro šťastný život je potřeba si jednak asi srovnat své životní priority. A pokud zjistím, že v tom životě je něco zcela zásadního, co mi chybí, tak si říct, jak toho můžu dosáhnout. A pokud toho nemůžu dosáhnout, tak si říct, co jiného můžu mít, co mi to nahradí.
A člověk by měl o těch věcech přemýšlet, měl by opravdu probírat se tím svým životem, aby právě zjistil, proč třeba se necítí dobře, proč není šťastný, proč není šťastná jeho rodina. Možná zavíráme oči někdy právě před některými věcmi, nechceme to řešit.
Já si myslím, že ono je hodně důležité věci řešit. Má to samozřejmě své limity. Já znám lidi, kteří stráví celý svůj život řešením a neustálem jako snahou všechno zanalyzovat a zjistit, kde je jaký problém. A vlastně potom už jako jejich hlavní problém je to analyzování. Ale samozřejmě, pokud se nezastavíme a nezamyslíme se, tak nikdy nemůžeme vlastně zjistit, co máme špatného v životě a jak to zlepšit.
Přeji vám krásné Vánoce, ať k vám proklouznou ty vzpomínky, které jste měla právě třeba v tom dětském období. Ať jste hodně šťastná. A děkuji mnohokrát za dnešní setkání u nás na Dvojce.
Já děkuji za pozvání.
Zítra Pavel Suchan, astronom, popularizátor astronomie z Astronomického ústavu Akademie věd a taky má kolegyně Martina Kociánová. Přeji krásné Vánoce, milí posluchači. U mikrofonu byla Stáňa Lekešová.